Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Mangkana minkum mustannan falyastanna bimangqad mata." Barang siapa dari kalian ingin mengambil contoh, barang siapa dari kalian ingin meneladani seorang, teladanilah orang yang telah meninggal. Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, bisa berubah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tentang dahsyatnya fitnah. Di pagi hari seorang masih mukmin, di sore hari sudah kafir. Di sore hari seorang mukmin, di pagi hari sudah kafir. Sehingga kita apabila ingin mencontoh, ingin meneladani seorang yang meninggal di atas istiqomah, meninggal di atas sunnah. Siapa yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud? Ulaika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Mas'ud menganjurkan kita untuk meniru para sahabat, orang-orang yang mereka telah meninggal di atas as-sabat ala hadadi, kokoh di atas agama ini? Kata Ibnu Mas'ud, abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman. Manusia yang paling baik hatinya, manusia yang paling mendalam ilmunya, wa aqalluhum takallufan, dan orang yang paling sedikit sifat takallufnya, sikap memberat-beratkan diri. Mereka orang yang jauh dari sikap memberat-beratkan diri. Qaumun ikhtarahumullahu li sahbati nabiyyih wa iqamati dinih. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dan memperjuangkan agamanya. Fa'arifu lahum fadlahum. Kenalilah keutamaan para sahabat. Wa tamassaku bimastata'tu min hadihim. Dan ambillah apa yang kalian mampu dari petunjuk mereka. Fa innahum kanu ala huda mustaqim. Sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan para sahabat di atas seluruh manusia di tengah-tengah umat ini setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang dijamin oleh Allah semuanya masuk dalam surga. apakah itu kibarus sahabah, pembesar senior-seniornya sahabat, atau yang dikatakan sigharus sahabah, sahabat-sahabat muda. Apakah mereka yang masuk Islam sebelum ditaklukannya kota Mekah atau setelah ditaklukannya kota Mekah? Semua sahabat mereka akan masuk dalam surga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'dallahu al-husna. Tidak sama dari kalian orang yang berinfak dan orang yang berjuang sebelum penaklukan kota Mekah. Mereka ini lebih besar derajatnya ketimbang orang-orang yang berinfak dan berjuang setelah penaklukan kota Mekah. Artinya para sahabat memang bertingkat-tingkat sisi kemuliaan, sisi keutamaan. Orang yang masuk Islam di saat-saat sulit, orang yang masuk Islam di saat-saat di awal-awal Islam beda tentunya dengan yang masuk Islam ketika Islam telah jaya. Namun Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semuanya dijanjikan oleh Allah dengan surga. Artinya semua sahabat, baik yang itu masuk Islamnya sebelum penaklukan kota Mekah, yang tentunya perjuangan mereka sangat berat karena Mekah waktu itu menjadi markas komando kaum musyrikin. Dari sanalah serangan-serangan terhadap kaum muslimin dirancang, makar-makar terhadap Islam dan muslimin dirancang di Mekah waktu itu sebelum ditaklukkan di tangan kaum muslimin. Sehingga orang yang masuk Islam di saat-saat seperti itu sangat sulit, berat menghadapi berbagai macam permusuhan. Tentu tidak sama dengan orang yang masuk Islam setelah Islam ini jaya, setelah Mekah menjadi negeri Islam, bukan lagi menjadi markas komando kaum musyrikin. Namun karena mereka, para sahabat, telah berjumpa dengan Rasulullah, mereka mendapatkan syarafus suhbah, mendapatkan kemuliaan bersahabat dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan semua dijanjikan masuk dalam surga. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, annahum a'lamun nas bihadzin. Mereka adalah orang yang paling ngerti, paling faham, paling faqih tentang agama ini. Kenapa para sahabat orang yang paling tahu tentang agama ini? Karena mereka menyaksikan turunnya wahyu. Mereka menyaksikan praktek dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terhadap agama ini. Sehingga mereka orang yang paling tahu terhadap agama ini. Kemudian di antara kelebihan mereka, annahum khairul qurun, annahum khairun nas, bahwa mereka sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Meskipun konteks ayat ini adalah untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin, namun para sahabat tentunya orang yang masuk awal sebelum yang lainnya, karena para sahabat adalah orang-orang terdepan dalam segala hal, terdepan dalam mereka beriman, terdepan dari sisi ilmu, terdepan dari sisi ya mereka kuatnya iman, yang nanti insyaallah akan kita sebutkan sisi-sisi para sahabat dalam mempertahankan agama ini, dalam memperjuangkan agama ini dan memuliakan agama ini. Dan ibrah atau pelajaran apa yang bisa kita petik, insyaallah akan kita dapatkan pada pembahasan yang akan datang insyaallah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bisa jadi ada dari kita yang berandai-andai, seandainya saya dulu hidup di zaman Rasul, saya akan menjadi sahabat Rasul, berjuang bersama Rasul. Bisa jadi ada dari kita punya angan-angan seperti itu. Kita katakan, ya akhi, wahai saudaraku, cukuplah jika Allah memberi hidayah kepada anda, kepada Islam. Pegangi Islam ini. Pegangi Islam ini. Karena belum tentu, bisa jadi kalau kita hidup di zaman Ar-Rasul, bisa jadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, seperti orang-orang yang memerangi Nabi. Sehingga ketika Allah telah memberi hidayah, petunjuk kepada Islam, syukuri nikmat ini. Dan anda akan bisa digabungkan dengan para sahabat ketika anda meniti jalan mereka, mengikuti, mencontoh mereka. Karena Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang akan digabungkan oleh Allah bersama yang ia cintai. Kalau dia cinta dengan para sahabat, insyaallah Allah gabungkan dengan para sahabat. Generasi terbaik, orang yang mulia, orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sana ada beberapa keutamaan bagi seorang di saat dia mengikuti para sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Keutamaan yang pertama, wa'dun minallah lahu birridwani wal jannah. Janji dari Allah bagi orang yang mau meniti jalannya para sahabat, mengikuti mereka, meneladani mereka, bahwa Allah akan memberikan keridhaan dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Rahmat Allah luas, kasih sayang Allah tidak terbatas. Surga tidak hanya Allah berikan kepada para sahabat, namun juga diperuntukkan bagi mereka yang mengikuti jalannya para sahabat. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengikuti sabila sahabat, jalannya para sahabat. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannah. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam, orang-orang terdahulu dalam beriman dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan ihsan, betul-betul mengikuti jalannya para sahabat, ya akidahnya, ya ibadahnya, ya akhlak dan muamalahnya, mengikuti dengan sepenuh hati, bukan hanya dengan pengakuan yang kosong daripada kenyataan. Ittaba'uhum ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Apa janji dari Allah? Radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho kepada mereka, dan mereka akan puas dengan pemberian Allah. Jika Allah telah meridhoi seorang, maka orang tersebut akan mendapatkan limpahan kebaikan, akan dijauhkan dari kejelekan, dari hal-hal yang tidak disukai. Allah SWT ridho kepada mereka, dan mereka nantinya akan puas dengan pemberian Allah. Dan Allah persiapkan bagi mereka jannat, persiapkan bagi mereka surga. Lihat pentingnya, lihat keutamaannya orang yang meniti jalannya as-sahabah. Namun bagaimana mungkin kita meniti jalannya mereka kalau kita tidak tahu seperti apa sirah mereka, seperti apa perjalanan hidup mereka, Disinilah pentingnya kita membuka kembali lembaran-lembaran yang terlipat, lembaran-lembaran sejarah para sahabat yang padanya berisikan pelajaran, hikmah dan faedah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang kalau kita ingin berteladan, berteladan kepada orang yang meninggal di atas istiqamah, itu para as-sahabat. Kemudian di antara keutamaan mengikuti para sahabat, Allah akan selamatkan kita dari fitnah yang menyesatkan. Kita dikepung oleh fitnah dari berbagai arah, berbagai macam godaan, bujuk rayu akan bisa menyimpangkan kita dari as-siratal mustaqim. Godaan dunia, godaan wanita, kalau itu perempuan, godaan lelaki, jabatan, kedudukan, syubhat dan syahwat mengelilingi kita dari berbagai penjuru. Tiada selamat kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Dan di antara sabila salamah wa tariqan najah, jalan keselamatan, adalah kita mengikuti para sahabat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengkhabarkan bahwa umat ini akan terpecah, akan berselisih sebagaimana umat-umat sebelum kita berselisih. Umat Yahudi, mereka berpecah menjadi 70 sekian golongan. Umat Nasrani pun seperti itu, terpecah menjadi 70 sekian golongan. Dan umat ini pun akan terpecah. Yang selamat hanya orang yang mengikuti jalannya Rasul. Yang selamat hanya orang yang meniti jalannya para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para al-khulafa ar-rasyidin. Masyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah mukaddimah sebelum kita masuk pada inti permasalahan, mengambil sebagian pelajaran dari kisah para sahabat dalam memuliakan Islam, agar kita tahu bahwa orang yang kita ambil ibrohnya, bahwa orang yang akan kita ambil pelajarannya, bukan orang sembarangan. Orang-orang yang telah dijamin dengan surga, orang-orang yang diberi rekomendasi pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, diberi rekomendasi sebagai sebaik-baik umat, diberi rekomendasi sebagai sebaik-baik generasi. Ya, berikut beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah mereka. Dan tentunya tidak mungkin kita bisa mengambil semuanya karena saking luasnya. Bagaimana kita akan mengarungi lautan yang tak bertepi? Namun cukup bagi orang yang berakal mengambil, mengetahui sebagian dari kemuliaan mereka untuk dijadikan dalil terhadap yang lainnya. Sedikit saja dari bimbingan dan bentuk mereka sudah bisa mengantarkan hamba kepada kebaikan. Lalu seperti apa kalau seorang semakin mendalam dan menyelami ya bahtera ataupun ya lautan hikmah ya kehidupan para sahabat. Yang pertama, barakallahu fikum, tamassukuhum bihadatin wa sabatuhum alaih, berpegang teguhnya mereka dengan agama ini dan kokohnya mereka di atas agama ini. Di saat kita hidup di zaman yang agama seolah-olah bukanlah sesuatu yang sangat penting, hidup di zaman seolah-olah dunia adalah puncak tujuannya, di zaman yang bahkan orang rela mengorbankan agama demi dunia. Namun kalau kita menilik kembali kepada sejarah para sahabat, mereka mengorbankan dunia demi agama. Mereka rela meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak famili dan hadi tolan untuk menjaga agama ini. Lihat, mereka berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Berhijrah itu bukan perkara yang ringan. Kalau seorang pindahan, pindah rumah, itu saja sudah menyita tenaga, menyita pikiran, menyita biaya. Ini hijrah bukan berpindah dari satu rumah ke rumah, satu tempat ke tempat yang dekat, sudah antar benua. Dari benua Asia menyeberang ke benua Afrika. Hidup di negeri orang yang tiada sana famili dan handai tolan. Hidup di negeri orang yang tidak ada di sana harta yang mereka kembangkan atau kebun yang mereka ya rawat. Mereka rela meninggalkan kampung halaman demi menjaga akidah. Khawatir terfitnah agamanya. Khawatir mereka kembali kepada agama nenek moyang setelah Allah memberi hidayah kepada mereka. Kalau mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka untuk menyelamatkan akidah, lalu bagaimana sebagian kita tidak rela meninggalkan pekerjaannya haram ya untuk mencari pekerjaannya halal? Terlalu banyak ya akhi ya pekerjaannya halal asal kita mau. Namun karena sebagian orang sudah tenggelam dengan usaha yang haram, dengan usaha yang padanya ada untuk mukhalafah, menyelisihi syariat, berat dia untuk berpindah, berat dia untuk mencari bentuk usaha yang lain. Padahal betapa luasnya rezeki dari Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min dabbatin la tahmilu rizquha, Allahu yarzuquha wa iyyakum." Berapa banyak binatang-binatang melata yang tidak bisa membawa rezekinya, Allah lah yang memberi rezeki mereka. Terkadang ya, mungkin kita melihat ada semut membawa peyek ya kan. Semutnya mungkin 5 atau 10 peyeknya itu besar. Rezekinya lebih gede dari apa? Tubuhnya. Ya enggak? Ya, peyeknya segini, semutnya apa? Ya, cuma segini, kecil sekali. Membawa apa namanya? Rezeki yang begitu besar. Lah Anda seorang muslim, jangan suudzon terhadap Allah. Allah akan bukakan pintu rezeki yang halal bagi Anda kalau Anda jujur dalam beragama ini. Mereka para sahabat bukan hanya meninggalkan pekerjaan, bukan hanya meninggalkan ya usaha, meninggalkan kampung halaman, hidup di negeri orang demi menyelamatkan akidah. Tidak ada yang lebih mulia di mata para sahabat lebih daripada menjaga agama. Agama adalah sesuatu yang sangat mahal, yang jika ini hilang, apa yang akan bisa diandalkan dari diri seorang? Kalau harta bisa dicari, kedudukan bisa didapat, namun agama bila lenyap dari seorang, apa yang akan bisa diandalkan? Ya, hijrahnya mereka ke Habasyah menunjukkan bahwa kencengnya mereka, kokohnya mereka dalam memegang agama ini. Ketika Allah SWT mengizinkan Rasulnya dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat menyambut ajakan hijrah ini. Mereka berhijrah bukan dengan rombongan, tapi dengan sembunyi-sembunyi. Karena mata-mata kaum musyrikin senantiasa tertuju kepada para sahabat. Mereka senantiasa berusaha untuk memurtadkan para sahabat. Ya, inilah Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Ketika beliau berhijrah, membawa harta dari hasil usaha yang dia kembangkan di Mekah waktu itu, tidak dinyana, di tengah jalan dicegat oleh kaum musyrikin. Mereka mencegat sahabat Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Kata mereka, "Wahai Suhaib, hendak kemana kamu melarikan harta ini? Kamu tidak bisa lepas. Dulu kamu ketika datang ke Mekah, kamu enggak membawa apapun. Sekarang kamu ingin membawa harta sebanyak ini? Kata Suhaib, apa yang ingin kalian, apa yang kalian inginkan? Apakah yang kalian inginkan harta ini saya berikan kepada kalian? Kata mereka, itu yang kami inginkan. Silahkan kamu pergi, tapi hartanya kamu tinggal. Ini harta yang banyak, harta tidak sedikit. Maka kata Suhaib, ambil ini semuanya, ambil semuanya. Diambil oleh mereka kepada Suhaib, ya, melangkahkan kakinya, menggerakkan tubuhnya, ya, meninggalkan hartanya untuk berhijrah ke Madinah, untuk dekat dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini sekelumit tentang kokohnya mereka di atas agama ini. Rela berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Rela berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian di antara sisi keteguhan mereka dalam beragama, ketika Rasulullah SAW mengutus para qurra, mengutus para ahli Al-Quran. Di zaman dahulu istilah Al-Qurra itu bukan hanya orang yang pandai membaca Al-Quran. Kalau dikatakan qari atau qurra di zaman dulu, artinya dia itu orang yang mendalam tentang agama. Rasul mengutus beberapa orang sebagai da'i, menebarkan para duat, para da'i untuk mengajak manusia kepada agama ini. Subhanallah, di tengah perjalanan ternyata mereka dicegat oleh kaum musyrikin. Ini peristiwa terjadi setelah Perang Badar. Terjadilah pertempuran yang tidak imbang. Karena memang mereka diutus oleh Rasul bukan untuk perang, untuk ngajari masyarakat yang butuh kepada pengajaran. Terbunuhlah para sahabat dalam memperjuangkan Islam ini. Tersisa dua orang. Ditangkap. Salah satunya adalah sahabat Khubaib ibn Adi. Khubaib ibn Adi radhiyallahu anhu. Kemudian dua sahabat ini salah satunya tidak mau, ya, hidup dalam kehinaan, menjadi tawanan musyrikin. Dia pun berusaha melepaskannya, kemudian bertempur dengan musuh sampai terbunuh. Adapun Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu tidak bisa lepas dari cengkeraman mereka. Seretlah dia ke Mekah. Ketika orang-orang kafir Quraisy tahu ada seorang dari temannya Muhammad ketangkap, mereka pun berbondong-bondong untuk melampiaskan dendam kesumat atas kekalahan yang mereka alami ketika Perang Badar. Akan dijadikan bulan-bulanan, akan dicabik-cabik tubuhnya. Ya, namun sebelumnya dia dimasukkan ke dalam sel, ke dalam penjara. Khubaib bin Adi, ketika dia dimasukkan ke dalam sel, datang kepada beliau buah-buahan yang belum musimnya. Ini adalah karomah, min karomatil awliya. Salah satu keramat wali datang kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Waktu itu Khubaib bin Adi ingin mencukur rambutnya. Waktu itu di luar ada seorang wanita. Dia meminjam pisaunya. Dipinjamkan pisaunya. Ketika dia memegang pisau, ternyata anak perempuan ini, anak yang masih kecil, merangkak menuju Khubaib bin Adi. Histerislah ibunya, takut yang luar biasa. Ini dipegang nanti si anak oleh Khubaib bin Adi akan dibunuh. Seperti itu gambaran kaum musyrikin pada dalam Islam. Ya, namanya anak kecil kan gak boleh dibunuh. Hatta dalam peperangan gak boleh dibunuh. Wanita pun tidak dibunuh dalam peperangan. Lihat, takut yang luar biasa. Namun ternyata anak tadi, ya, tidak diapa-apakan oleh Khubaib bin Adi. Tiba saatnya orang-orang musyrikin ya, datang kepadanya menawarkan dua pilihan yang semuanya pahit. Khubay bin Adi, Anda ingin selamat? Anda ingin lepas? Mari masuk kepada agama kami. Tinggalkan agama kamu, aman. Kata Khubay bin Adi, ya, jangankan saya murtad dari Islam, Rasulullah jarinya keluar darah sedikit saja saya tidak bisa tidur. Bagaimana saya akan berpisah dengan Rasul selama-lamanya? Setelah mereka melihat keteguhan Khubay bin Adi, mereka pun menyalib jasadnya Khubay bin Adi. Seperti ini dahulu para pendahulu kita dalam mempertahankan Islam. Teguh, tidak mundur di bawah ancaman ya pembunuhan. Ketika tubuhnya sudah disalib di atas kayu dan lembing-lembing musyrikin sudah mulai mencabik-cabik tubuhnya, maka Khubay bin Adi tidaklah ya menuruti keinginan mereka untuk murtad dari Islam. Meninggallah Khubay bin Adi radhiyallahu anhu dalam keadaan syahid dan insyaallah taala. Satu saat Rasulullah alaihi wasallam mengutus seorang sahabat untuk menurunkan jenazah Khubay bin Adi. Ketika diturunkan dan jenazah sudah mulai digendong, ternyata ada sebagian kaum musyrikin melihatnya. Dibawa larilah jenazah ini oleh sahabat tadi, namun karena tidak kuat, karena kejaran mereka begitu kencangnya, ya, diletakkanlah kemudian orang ini lari. Nah, kalau enggak diletakkan dia akan ketangkap dan dibunuh juga, ya kan? Ya. Kemudian setelah itu dihikayatkan jenazah Khubay bin Adi ditelan oleh bumi sehingga musyrikin tidak bisa ya mencincang-cincang tubuhnya lagi. Radhiyallahu anhu wa anis sahabat ajma'in. Ya. Ketika di zaman Umar bin Khattab, ya, waktu itu kaum muslimin sudah sampai dalam melebarkan sayap ke wilayah-wilayah Romawi. Umar bin Khattab mengirim ya pasukan untuk berdakwah, untuk menebarkan Islam, yang terkadang mereka menghadapi permusuhan dari kaum musyrikin. Mereka diperangi oleh kaum musyrikin. Pernah suatu saat ketika Khalifah Umar mengutus regu pasukan, di tengah-tengah mereka ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Waktu itu dia tertawan oleh pasukan Romawi. Ketika pasukan Romawi menahan menawan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, mereka membawa sahabat ini di hadapan raja mereka. Mereka tahu bahwa ini sahabat Muhammad. Kemudian sang raja menawarkan kepada sahabat Hudzafah, baik Abdullah bin Hudzafah, Anda ikut agama kami, Anda akan saya kasih kekuasaan, dan Anda akan saya nikahkan dengan putri saya. Ayakan. Apakah ngiler? Ya. Diberi kekuasaan, ya, dinikahkan dengan anaknya raja. Biasanya anaknya orang yang kecukupan biasanya ya molek lah ya. Ya. Kecukupan itu anaknya raja. Ya kan? Kata Khubay bin kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, seandainya kalian kumpulkan harta orang Romawi, bahkan kalian kumpulkan harta orang Arab, kemudian saya ya untuk meninggalkan agama Muhammad, tidak akan saya tinggalkan dengan tawaran tersebut. Ketika tawaran indah ini ternyata ditolak, maka mereka menggunakan jurus yang lain, jurus ancaman. digantunglah tubuh sahabat Abdullah bin Khuzaifah As-Sahmi ini disalib di tiang gantungan. Mereka pun memaksa sahabat Abdullah untuk keluar dari Islam. Sang raja memerintahkan juru pemanahnya untuk memanah di sebelah kaki dan tangannya. Memang sengaja tidak dikenakan untuk menakut-nakuti. Ternyata tetap kokoh. Kemudian sang raja meminta untuk didatangkan wajan yang besar diisi dengan minyak goreng. Kemudian didatangkan seorang tawanan dari tanah muslimin. Ketika minyak goreng ini sudah mendidih, dimasukkan di situ, ya, tawanan muslimin langsung, ya, kulitnya lepas, ya, syahid biidznillah. Maka dia pun menangis. Sahabat Abdullah bin Hudzafah menangis, dikira, ya, dia apa namanya akan murtad. Ternyata dia berharap seandainya dia pun dibunuh seperti itu, dan dia punya nyawa, ya, yang lebih dari satu, karena kemuliaan bagi orang yang mati syahid. Bahwa nanti di alam kubur orang yang mati syahid kepengin kembali lagi ke dunia, ingin dibunuh lagi, karena saking mulianya apa, ya, saking mulianya penghormatan dari Allah untuk orang yang mati syahid. Ternyata ini pun tidak menjadikan, ya, sahabat Abdullah As-Sahmi ini mundur dari agamanya. Diturunkanlah dia, dimasukkan ke dalam penjara, diberi babi, diberi daging babi, diberi khamar, tidak dimakan, tidak diminum. Padahal orang dalam kondisi terpaksa aslinya apa? Boleh gak makan? Boleh, gak ada makanan kecuali ini, kalau gak makan mati. Ketika ditanya, kenapa kamu gak makan daging babi? Kenapa kamu gak minum khamr? Kata dia, sebenarnya ini halal bagi saya, karena saya kondisi terpaksa. Namun saya tidak ingin umat Islam dicela gara-gara perbuatan saya. Kemudian sang raja pun mengatakan, sudah, kalau demikian kamu cium kening saya, kamu bebas. Cium kening kan ringan, ya kan? Kata Abdullah As-Sahmi, kalau saya cium kening kamu, kamu bebaskan saya dan kamu bebaskan tawanan muslimin. Kata raja, ya. Mungkin agama raja kalau dicium ini luar biasa, kan? Maka diciumlah keningnya raja dolim tadi, akhirnya dibebas dan apa, tawanan muslimin pun bebas. Mendengar seperti ini, Khalifah Umar pun sangat berbahagia. Umar pun mengatakan, berhak atas setiap muslim untuk mencium keningnya Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi, dan sayalah orang yang memulainya. Luar biasa dengan perbuatannya, selamatlah tawanan-tawanan muslimin dari sengkraman musyrikin. Hanya mencium kan ringan, ya kan? Selesai sudah. Adapun tadi makan babi, minum khamar, ya murtad, berat. Ini mencium sudah selesai, ya kan? Subhanallah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat mereka rela berkorban demi agama ini. Harta mereka curahkan demi agama ini. Ya akhi, kalau orang-orang musyrikin, sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, innal ladhina kafaru yunfiquna ambalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kalau mereka rela mengorbankan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari hidayah, lalu kenapa kita kaum muslimin tidak rela mengorbankan harta kita untuk Islam, tidak rela mengorbankan harta kita untuk saudara-saudara kita kaum muslimin? Ya, di antara lembaran yang indah yang diukir oleh para sahabat, di antaranya apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Ketika di Madinah waktu itu tidak ada sumur yang paling jernih kecuali bi'ru rumah. Ternyata bi'ru rumah ini milik orang Yahudi. Dan Anda tahu kebutuhan manusia terhadap air setiap hari seberapa? Ya untuk mencuci, untuk masak, untuk minum, dan lain sebagainya. Bisa Anda bayangkan berapa banyak keuntungan orang Yahudi dari sumur ini. Semuanya yang mengambil darinya, musliminnya juga ngambil, yang lain ngambil. Maka Rasul menganjurkan, barang siapa yang membeli sumur rumah, maka dia mendapat surga. Dan tentu tidak ada yang bisa membeli kecuali orang yang apa? Kaya di sini. Ini sumur ya, yang setiap hari menghasilkan uangnya sangat banyak. Siapa yang membeli? Utsman bin Affan. Setelah dibeli, ternyata diwakafkan untuk kaum muslimin. Silahkan siapapun ngambil, gratis. Anda bisa bayangkan penghematan biaya yang setiap hari harusnya dikeluarkan muslimin berapa? Kalau kita mungkin berapa juta setiap hari, sekarang muslimin bisa menghemat biaya gratis dengan sebab saudara mereka yang kaya merelakan hartanya untuk ya membeli sumur ini, kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Ya, kalau orang-orang kafir, mereka menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Lah kita kaum muslimin, jangan pelit kita dengan harta kita, semampu kita untuk memperjuangkan agama Allah. Agama yang sudah diperjuangkan oleh para sahabat dengan tetes darah penghabisan. Agama yang diperjuangkan oleh sahabat bukan dengan ya tangisan, bukan dengan hanya mengorbankan perasaan, bahkan dengan nyawa sekalipun. Kita tinggal merasakan nikmatnya Islam yang sudah diperjuangkan oleh mereka. Apa yang kita berikan untuk Islam dan kaum muslimin? Ya. Intinya semua kita hendaknya terdorong untuk memiliki andil, memiliki saham dalam Islam ini sesuai dengan kemampuan kita. Ya dengan hartanya, ya dengan pikirannya, ya dengan hartanya, ya tenaganya atau yang lainnya. Para sahabat, mereka orang yang merelakan nyawanya demi memperjuangkan Islam. Satu saat ketika pasukan muslimin sudah berhadapan dengan pasukan kafirin, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Berdirilah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Rasulullah di sini tidak menjanjikan harta. Rasulullah tidak menjanjikan kedudukan. Yang dijanjikan adalah surga. Dengan inilah terpatri semangat para sahabat. Dengan ini terpompa ya semangat mereka untuk memperjuangkan agama. Rasul tidak menjanjikan harta. Rasul tidak menjanjikan kedudukan. Yang dijanjikan adalah surga. Umu ila jannatin arduha samawati wal ard. Mendengar seperti ini, ada salah seorang sahabat dari Ansor mengatakan, "Ya Rasulullah, jannah arduha samawati wal ard." Bakhin. "Ya Rasulullah, surga luasnya seluas langit dan bumi." Bakhin. "Sip, bagus." Kata Rasul, "Apa yang menjadikan kamu mengatakan bakhin? Sip, bagus." Kata dia, "Tidak ya Rasulullah, kecuali karena saya ingin berharap masuk dalam surga." Kata Rasul, "Kamu masuk dalam surga." Di saat peperangan sedang berkecamuk, dari tangannya ada beberapa buah korma yang sedang dia makan. Dia pun berpikir, "Kalau saya harus masuk surga dengan menghabiskan korma-korma ini, terlalu lama saya hidup di dunia." Dilemparkanlah korma-korma ini. Faqatala faqutil. Dia pun maju bertempur dan terbunuh fisabilillah. Ya, mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi Islam. Tidak ada yang mulia di hadapan mereka lebih daripada Islam. Nyawa pun yang itu ya sangat mulia mereka korbankan, karena ada yang lebih mulia dari nyawa, yaitu Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para sahabat dalam memperjuangkan Islam ini bukan kemudian tanpa menghadapi kesulitan, beragam kesulitan, dari kefakiran, penyakit, sulitnya ekonomi, Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, kami tidaklah makan korma hingga kenyang kecuali setelah Khaybar. Subhanallah. Khaybar itu terjadi, perang Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti dari awal hijrah sampai tahun ke-7 kondisi muslimin betul-betul serba sulit. Makan korma sampai kenyang pun jarang kecuali setelah jatuhnya wilayah Khaybar, wilayah Yahudi. Benteng Khaybar, benteng terkokoh milik Yahudi, jatuh di tangan kaum muslimin. Setelah mereka berkali-kali khianat, dan ini adalah akibat dari pengkhianatan. Setelah itu kaum muslimin pun merasakan ya makan korma hingga kenyang. Lah kita ini yang setiap hari makan enggak kurang dari 2 kali, apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Ya. Kadang malah kalau Ramadan belenger ya makan korma, belenger korma ya kan? 3 jam belenger. Ya, subhanallah. Lah mereka ini, kata Aisyah, kami tidak merasakan makan korma sampai kenyang kecuali setelah jatuhnya Khaybar. Lama. Dari hijrah sampai jatuhnya Khaybar kurang lebih 7 tahun. Namun mereka sabar di sela-sela itu. Nah, sebagian orang, sebagian saudara kita yang mungkin dulu duduk di majelis Ahlus Sunnah, seorang akhun salafi, karena ekonominya sulit akhirnya dia meninggalkan Yaman Haji ini. Dia bergabung dengan kelompok-kelompok hizbiyah karena apa? Sulitnya ekonomi. Orang yang enggak ngikuti jalannya sahabat, enggak sabar. Ya. Pada sulitnya kita dibanding sulitnya mereka enggak ada apa-apanya. Ya sahabat Zubair bin Awam, sahabat Abdurrahman bin Auf. Mereka diberi izin oleh Ar-Rasul untuk memakai kain sutra karena mereka terkena penyakit kulit. Tubuh mereka ya ditimpa musibah dengan penyakit kulit, namun roh mereka dalam memperjuangkan Islam ini ya tidak bisa ditandingi oleh siapapun di zaman sekarang ini. Dahulu ketika Rasul mengirim regu pasukan di bawah pimpinan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, dan ini pelajaran berharga. Ketika waktu itu kondisi paceklik, perekonomian muslimin serba sulit, Rasul mengirim regu pasukan di bawah pimpinan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Waktu itu setiap prajurit jatah makannya adalah 1 buah korma. Satu. Segede-gedenya korma seberapa sih? Sebelah kaki kan? Kurang lebih. 1. Mau perang lagi. Tapi adanya seperti itu. Apa mereka mengeluh? Ya Rasulullah, kita ini kondisinya serba kurang, masa rangsum kita sehari hanya 1 buah korma, kita harus berangkat perang. Mereka tidak protes. Mereka yakin. Berdibalik dari menjalankan perintah Rasul adalah barokah dan pertolongan dari Allah. Karena Allah sudah berjanji, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian membela Allah, membela agama Allah, niscaya Allah membela kalian. Tidak pelak apa yang menjadi janji Allah menjadi kenyataan. Berangkatlah pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap prajurit diberi 1 buah korma. Kata mereka, wajadna hajatana hina faqadnaha. Wajadna hajatana hina faqadnaha. Kami rasanya butuh banget dengan korma itu ketika korma enggak ada. Artinya gini, orang ya ketika misalnya korma itu banyak, kadang korma bercecer itu enggak urus. Namun ketika enggak ada satu pun ini jimat. Siji dimat-mat maksudnya. Satu tapi jan sangat apa? Ya berharga banget. Kayak orang ketika kantongnya itu penuh, lah uang 10.000, 5.000 bercecer, gak ditengok. Geliran gak punya pulsa apapun, 500 perak, cari-cari harta di bawah kasur. Wajadna hajatana hina faqadnaha. Kita dapatkan rasa butuhnya di saat memang gak ada. Begitu ya manusia. Berangkat pasukan Abu Ubaidah. Ya subhanallah. janji dari Allah terbukti. Intasurullah yang surkum. Jika kalian membela Allah, Allah akan membela kalian. Tidak dinyana. Ketika mereka menyusuri tepi pantai, terdapatlah ikan ambar yang sangat besar. Waktu itu mereka enggak ngerti kalau bagai ikan halal. Mereka mengambilnya atas dasar ini darurat. Kita mau perang, masa enggak ada makanan, ya kan? Darurat ini, kita terpaksa. Berhari-hari mereka makan dari daging apa namanya ikan ini. Ketika sudah berhari-hari, ya, tinggal tulangnya. Tulangnya didiringkan, ya. Antar tulang dengan tulang. Kuda yang besar, yang tinggi lewat di tengah-tengahnya. Ketika matanya dicongkel, lubang matanya bisa dimasuki oleh beberapa orang. Bayangkan seberapa gede. Dan tidak mungkin ikan itu matanya lebih besar daripada tubuhnya itu, belum pernah biasa, ya. Ya kan? Ya, misalnya matanya segini, tubuhnya hanya apa? Sejari, ya kan? Ya kalau matanya saja, lubang matanya dimasuki oleh beberapa orang masih muat, seberapa gede dari apa? Ya. Seberapa besar dari tubuh ikan tersebut? Lihat ya ahli. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Orang yang menjalankan perintah Allah, jangan leluh. Awalnya sulit, iya. Awalnya berat, na'am. Tapi ujungnya adalah nasr minallah. Apa kamu kira pertolongan dari Allah datang dengan serta-merta? Sementara belum digonjang-ganjingkan, ya kalian, ya seperti umat sebelum kita. Artinya pertolongan itu datang setelah adanya perjuangan. Tidak mengeluh, bayangkan. Lah kita kadang mau taklim gak ada kipasnya, ngeluh, ya kan? Ya, asal gak mau taklim lah. Kenapa? Gak ada kipasnya. Ya kan? Hanya gak ada kipas gak mau taklim. Kasihan ustadznya kan? Jauh-jauh kok. Misalnya tapi, ya kan? Ya ustadznya udah datang kok. Jamaahnya kok gak datang, kenapa? Panas, gak ada kipasnya. Kini kita ini terlalu dimanjakan oleh fasilitas. Kita ini belum bisa bermental seperti para sahabat. Orang-orang yang mereka bermental baja. Orang-orang yang memang, ya, mereka siap dalam menjalankan agama Allah sesulit apapun. Lihat lagi kisah Ar-Rasul dan para sahabat menggali khandaq. Ketika terdengar berita, dan berita ini bukan berita buruk, pasukan koalisi di bawah pimpinan panglima perang Abu Sufyan telah merayap menuju kota Madinah. Pasukan yang berlapis-lapis, yang membawa api dendam, ingin membumi hauskan kota Madinah. Rasul ketika mendengar berita ini harus mengumpulkan para sahabat. Mereka bermusyawarah untuk mengambil langkah antisipasi terhadap serangan musuh. Di sini sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, kalau di negeri kami Persia dahulu, kalau pasukan menyerang seperti ini, kami membuat benteng pertahanan berupa parit yang digali, parit yang panjang, yang lebar dan dalam. Akhirnya Rasul menyetujui usulan dari Salman Al-Farisi. Zaman yang Anda tidak bayangkan, tidak ada bego, tidak ada apa namanya alat alat berat. Dan tanah Madinah bukan kayak tanah Cireong sini. Tanah berbatu, ya akhi. Ya. Bahkan ketika para sahabat, ya, menggali parit, mereka terrepotkan oleh batu yang besar. Aqabah. Di sini ada faedah barakallahu fikum. Sahabat Salman Al-Farisi menyebutkan sebuah strategi perang musyrikin, strategi perang orang Majusi, orang Persia. Di sini menunjukkan bahwa bolehnya kita mengambil strategi perang orang kafir selama strategi perang tadi tidak ada unsur kemaksiatan pada Allah. Jadi kalau ada strategi perang yang itu berasal dari orang kafir, boleh kita ambil strategi perang tadi, asalkan, ya, strategi perang tadi tidak ada unsur kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kata sahabat Jabir ibn Abdillah. Famakathna thalathata ayyam lam natadawwaq dawqan. Kami pun menggali parit selama 3 hari ngedur. Rasulullah pun ikut tidak mencicipi makanan apapun. Apa kita mau kerja bakti kayak gitu? Kerja bakti baru sejam berhenti. Snack, ya kan? Setelah kerjanya 1 jam, snacknya 1 jam. Ya. Setelah itu mulai lagi. Sudah berhenti makan besar, ingkung ayam. Enak loh seperti ini kerja bakti kayak gini, perbaikan gizi namanya. Ya. Tapi kata Jabir, famakatna thalathata ayyamin lam natadawwaq dawqan. Kami tinggal 3 hari menggali parit tidak mencicipi apapun. Ya, sahabat Jabir pun iba. Tidak tega melihat Rasul keringat bercucuran. Rasa lapar terlihat dari raut muka Rasul. Dia pun pulang kepada istrinya, mengatakan kepada istri, adakah di rumah makanan? Saya melihat Rasul, saya tidak tega keringat bercucuran. Ya, rasa lapar terlihat dari wajahnya. Kata istrinya, ada sedikit dari kandung. Maka sahabat Jabir ke belakang menyembelih cempek atau kambing kecil. Kemudian dia menyuruh istrinya, tolong masak ini. Saya akan memanggil Rasulullah dengan beberapa saja dari sahabat Nabi. Berangkatlah sahabat Jabir kepada Nabi. Dia pun dengan berbisik-bisik. Karena kalau ngundang, ya Rasulullah saya undang makan. Oh, sahabat, ribuan sahabat. Gak enak ya kan cuma diundang cuma berapa orang. Jaga perasaan orang loh. Termasuk min akhlakin karimah. Termasuk dari akhlak yang mulia menjaga perasaan orang. Ya kan? Sahabat Jabir berbisik, ya Rasulullah, tolong Anda dan beberapa sahabat saya undang untuk makan. Kata Rasulullah, sahabat Jabir pulang mempersiapkan akan kedatangan tamu aku, Rasul dengan beberapa sahabat. Namun tidak dinyana. Ternyata Rasul datang dengan seluruh sahabatnya ikut menggali parit waktu itu. Betapa terkejutnya sahabat Jabir. Dia pun tidak bisa bicara, memandang istrinya dengan penuh apa? Ya? Ya? Keheranan. Istrinya pun memandang. Ya? Bingung. Ya, bagaimana tidak malu tuan rumah ketika kedatangan tamu ternyata suguhannya tidak mencukupi. Wajar gak? Wajar, malu. Ketika Rasul sampai, Rasul mengatakan jangan sampai ada dari kalian mengambil. Nanti dulu. Kemudian Rasul mendoakan barokah. Kambing kecil dengan dimasak dengan gandum yang hanya mengenyangkan beberapa orang ternyata mengenyangkan seluruh ya sahabat dan bahkan masih ada sisanya. Dan dikatakan bahwa Rasul mencidukkan ya makan untuk para sahabat dan Rasul yang terakhir. Sepertinya seorang komandan bukan mengambil yang pertama urusan pasukan dapat atau tidak. Bukan, ambilkan. Melayani. Ya subhanallah. Apa ada pemimpin yang seperti ini? Sungguh sisi kehidupan Rasul sangat pantas untuk dijadikan apa teladan bagi kita. Ya. Ini lihat mereka menanggung kesulitan, menanggung derita, tapi mereka tidaklah mundur. Suatu saat sahabat Abdurrahman bin Auf diundang makan. Ketika dia melihat beragam hidangan, dia pun meneteskan air mata. Teringat masa lalunya dengan Ar-Rasul, teringat masa lalunya dengan para sahabat. Bagaimana dahulu mereka makan akar-akar pohon, bagaimana mereka makan dedaunan. Dia pun ya tidak sanggup untuk menyantap hidangan ini karena teringat masa lalunya dengan Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam. Ya, sahabat Abdurrahman bin Auf pernah mengatakan, kunnabtulina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidarrahi wa sabarna. Summa tudina ba'dahu bisarrahi fa lam nasbir. Dahulu kami diuji bersama Rasul dengan kesulitan hidup, kami bersabar, kami istiqomah. Lalu kami diuji oleh Allah sepeninggal Rasul dengan kehidupan yang makmur, kita pun tidak bersabar. Namun jangan dianggap tidak sabarnya mereka seperti tidak sabarnya kita. Mungkin misalnya ya, yang wiridnya biasanya 2 jam cuma 1 jam setengah misal, ya kan, yang mungkin misalnya ya mereka sholatnya tadinya panjang sampai 3 jam jadi 2 jam setengah misalnya. Jadi bayangkan tidak sabarnya mereka kayak tidak sabarnya kayak kita, jangan. Artinya betul-betul mereka merasakan seperti itu. Ketika ada seorang memfitnah sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas di hadapan Khalifah Umar. Ke Khalifah, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini orangnya enggak becus sholatnya, enggak bisa mimpin. Dipanggil oleh Khalifah Umar, "Wahai Sa'ad, ini ada aduan dari rakyat kamu bahwa kamu enggak becus sholatnya." Kata Sa'ad, "Wahai Khalifah, saya tidaklah sholat kecuali apa yang saya tahu dari Ar-Rasul. Memanjangkan 2 rakaat yang pertama, memendekkan 2 rakaat yang kedua." Benar kan? Benar kan? Zuhur, Asar, Isya itu kan rakaat pertama dan kedua Fatihah dan suratan, yang ketiga dan keempat Fatihah kan? Benar. Kemudian dijawab semua oleh sahabat Sa'ad. Kata Umar, "Seperti itulah persangkaan saya." Ya mungkinlah. Ya kalau sahabat Sa'ad yang itu termasuk orang yang awal-awal masuk Islam enggak bisa sholatnya, apa mungkin yang belakangan bagus sholatnya? Sahabat Sa'ad pun karena ini kehormatan sahabat sudah dilukai, dan ini akan dijadikan pelajaran ya, agar orang tidak mempermainkan kehormatan sahabat. Kata Sa'ad, "Celaka saya, celaka saya kalau tidak bisa sholat. Sungguh saya melihat berdiri saya orang yang ketujuh di saat kaum muslimin baru 7 orang. Mereka 7 loh. Dari jutaan, ratusan juta muslimin, dia orang yang ketujuh, bayangkan. Mereka luar biasa. Sungguh salah seorang dari kami dahulu ada yang berak seperti beraknya kambing. Karena yang dimakan di daunan. Sungguh celaka kalau saya tidak sholat seperti yang saya tahu dari Nabi. Ya Allah, kalau orang ini berdusta, panjangkan umurnya, fakirkan dia, paparkan dia pada fitnah, dan Allah kabulkan doanya saat doa orang didolimi. Doa wali dari wali Allah tidak sembarangan. Betul, orang tadi pun dituakan umurnya oleh Allah sampai ya bulu matanya ini menutupi mata saking tuanya. Fakir lagi, kerjaannya di perapatan jalan mengganggu gadis-gadis kampung. Ketika ditanya, "Loh, kamu sudah tua, fakir, kok kerjaannya ganggu apa gadis-gadis kampung?" Kata dia, "Asobat nida waktu sa'din." Saya kewalat kena doanya apa? Sa'ad. Ya. Hati-hati. Sahabat Nabi wali dari wali-wali Allah. Ya. Kalau orang memerangi wali dari wali-wali Allah, Allah yang akan meranginya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini Ibn Abi Aufa pernah mengatakan, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat na'kul jarar." Kami berperang bersama Rasul 7 kali perang, bukan hanya sekali, 7 kali kami memakan belalang. Sulitnya ekonomi tidak menyurutkan roh perjuangan. Sulitnya kehidupan tidak menjadikan mereka tidak ya membela agama ini. Ini sisi-sisi kehidupan mereka yang pantas kita tiru. Kita jauh lebih makmur dari mereka di awal-awal Islam. Namun apa sudah kita suguhkan untuk Islam? Apa sudah kita suguhkan untuk kaum muslimin? Ibnu Abi Aufa mengatakan, "Kami berperang bersama Rasul sab'a ghazawat, 7 kali peperangan, na'kulul jarad, kami memakan belalang." Rasumnya itu apa? Belalang. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bentuk pemuliaan mereka terhadap sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam, bahwa mereka mengagungkan sunnah Rasulullah. Di antara bentuk pembelaan mereka terhadap Islam ini, mereka sangat mengagungkan sunnah Rasulullah. Seperti apa bentuk pengagungannya? Dengan bersemangat dalam menjalankannya dan mengingkari kepada orang yang merendahkan sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Inilah sahabat Ibnu Umar. Beliau itu sering mondar-mandir ke pasar. Bukan untuk jual beli, namun untuk menebarkan salam. Ditegur oleh seorang bayi Ibnu Umar, "Anda mondar-mandir ke pasar bukan untuk jual beli." Kata Ibnu Umar, "Iya. Saya mondar-mandir ke pasar untuk menebarkan salam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menebarkan salam." Kalau ini ada di zaman sekarang, orang genap apa enggak ini orang ya? Ya, dikira enggak genap ini orang, ya kan? Padahal orang tadi sedang menjalankan apa? Sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sangat sedih kalau ada sunnah Nabi yang belum mereka ketahui sehingga terlewat tidak mengerjakannya. Satu saat ada orang yang menyampaikan kepada Ibnu Umar bahwa orang kalau melayat jenazah sampai disolati mendapatkan satu kirot, dan orang yang mengantar jenazah hingga dikuburkan mendapatkan satu kirot. Ibnu Umar belum tahu hadis ini. Ibnu Umar mengutus seorang tulung tanyakan pada Ummul Mukminin Aisyah, benar gak kalau Rasulullah dulu mengatakan seperti ini? Datang utusan tadi, Ibnu Umar menunggu. Datang utusan ini menghadap Aisyah menanyakan, pernah gak Rasulullah mengatakan seperti ini? Kata Aisyah, benar. Orang yang melayat jenazah sampai disolati, maka dia mendapat satu kirot. Orang yang mengantar jenazah hingga dikubur mendapatkan satu kirot. Orang ini pun datang menghadap Ibnu Umar, menghabarkan betul Ummul Mukminin Aisyah mengatakan seperti itu dari Rasul. Ibnu Umar sangat sedih, merasa sangat rugi. Kiri-kiri ada di tangannya pun dilemparkan. Serai mengatakan, "Laqad faratna al-qararin." Sungguh begitu banyak kirot-kirot yang kita sia-siakan. Kenapa baru sekarang saya tahu? Kenapa baru sekarang saya tahu? Ini menunjukkan bahwa semangatnya mereka dalam mengamalkan sunnah Nabi. Lah kita yang terkadang sunnah itu sudah tahu dan gampang sebenarnya, kita tinggalkan. Apa contohnya? Sunnat witir yang waktunya itu panjang dari badar isya sampai menjelang apa? Subuh. Kata Aisyah, "Min kullil laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalihi wa min wasatihi wa min akhirihi." Di sepanjang malam pernah Ar-Rasul melakukan witir padanya. Pernah witir di awal malam, pernah witir di pertengahan malam, pernah witir di akhir malam. Witir di akhir. Termasuk qiyamul lail, da'bus salihin qablana. Kebiasaan orang-orang salih sebelum kita. Kalau yang kecil, yang ringan seperti ini, ya kita enggak berani mengalahkan nafsu kita, apa mungkin kita akan terjun di medan laga mengalahkan kaum musyrikin? Seorang tidak akan mungkin bisa memerangi musuh yang ada di luar kalau musuh yang di dalam hatinya belum bisa ditundukkan. Nafsu, setan yang membisikkan kejelekan tidak bisa ditundukkan, maka tidak akan mungkin dia bisa memerangi orang-orang kafir. Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan, "Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Seorang pejuang adalah orang yang mengalahkan hawa nafsunya untuk tunduk taat pada ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk pengagungan sahabat kepada sunnah Ar-Rasul, ya, sunnah Ar-Rasul adalah agama. Mereka mengingkari terhadap orang yang meremehkan sunnah Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Ketika sahabat Ibn Abbas menjelaskan tata cara manasik haji Ar-Rasul, yaitu Ar-Rasul menganjurkan sahabat, memerintahkan sahabat yang tadinya mereka meniatkan haji ifrad untuk haji tamattu, yaitu berangkat haji di bulan haji dengan dua niat, ya umroh ya haji. Itu nama haji tamattu. Ini paling afdolnya, paling utamanya jenis haji. Ternyata ada orang nyeletuk. Lakin Abu Bakar dan Umar yaqulani kada wa kada. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar berpendapat seperti ini. Maksudnya Abu Bakar dan Umar berpendapat haji itu yang bagus hanya haji ifrad. Jadi orang berangkat ke sana hanya haji saja. Tujuannya supaya orang itu ya berangkat juga ke sana untuk umroh suatu saat, sehingga Masjidil Haram selalu ramai dengan orang. Tapi orang kalau berangkat ke sana ya di satu waktu ya haji ya umroh lah, nanti orang enggak akan ke sana lagi karena sudah merasa sudah haji dan umroh. Ini kan hanya tinjauan dan pandangan saja. Ibnu Abbas mengatakan, "Akhsha an tanzila 'alaikum hijarah minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar." Saya khawatirkan turun batu dari langit menimpuk kalian. Saya sampaikan hadis dari Ar-Rasul, kemudian kalian tentang dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Coba bayangkan, Ibnu Abbas mengkhawatirkan akan turun batu dari langit menimpa orang-orang yang seperti ini, menentang sabda Rasul dengan pendapat orang. Padahal di sini siapa? Abu Bakar dan Umar. Lalu seperti apa kalau ada orang menentang hadis Nabi dengan kata kuji saya enggak seperti itu, kata ustaz saya enggak seperti itu, ustaz kamu siapa? Ibnu Abbas mengkhawatirkan akan turun batu dari langit menimpuk orang yang ketika dengar hadis Nabi kemudian ditentang dengan ucapan ya walaupun cuma sahabat. Ya subhanallah. Ketika sahabat Abdullah bin Mughaffal melihat familinya mengetepel, dan mengetepel itu dilarang. Mengetepel itu dilarang. Ar-Rasul naha 'anil khadfi. Ar-Rasul melarang dari mengetepel. Disampaikan, jangan mengetepel karena Rasul melarang dari mengetepel. Kemudian suatu saat familinya ini masih tetap mengetepel. Kata sahabat Abdullah bin Ghaffal, aku sudah katakan pada kamu bahwa Rasul melarang dari mengetepel, kemudian kamu tetap seperti ini, la ukallimuka abadan. Saya tidak akan ngajak bicara kamu selama-lamanya. Memutuskan silaturahmi. Ya, enggak apa-apa di sini. Karena orang yang diputuskan di sini menyelisihi dan meremehkan menentang sunnah Rasul alaihi wassalatu wassalam. Oh, berarti dia dosa memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi dosa itu kalau tidak ada sebab. Ini orang yang diputuskan silaturahminya karena ada sebab meremehkan menentang sunnah Rasul. Ini juga dalam rangka mengagungkan dinur Rasul, agama Rasul. Tidak main-main terhadap mereka, mereka meremehkan sunnah Rasul. Ini istihza, merendahkan sunnah Rasul ini dalam mereka membela agama ini. Tidak bisa main-main dengan mereka yang mengolok-olok sunnah Rasul. Ketika ada seorang dibacakan kepadanya hadis. Jadi waktu itu di satu masjid terjadi diskusi, terjadi diskusi tentang masalah musarrat. Musarrat adalah kambing atau sapi perahan yang sebelum dijual beberapa hari sengaja gak diperah, sehingga ketika dijual itu orang yang beli menganggap bahwa, oh seperti ini setiap hari kantong susunya apa? Besar. Padahal memang sengaja gak diperah berapa hari sehingga kelihatan kantong susunya besar. Ini kan bentuk penipuan ya kan. Maka orang kalau membeli seperti itu dan sudah memerah susunya, mengembalikan barang itu plus dengan memberi satu sok dari korma. Terjadi diskusi di satu masjid waktu itu. Disampaikan hadis Abu Hurairah. Ternyata ada seorang pemuda mengatakan, ah Abu Hurairah laisa bifaqih. Abu Hurairah itu orangnya enggak faqih, orangnya apa? Ya orangnya enggak alim. Padahal Abu Hurairah menyeratkan hadis ini. Subhanallah, tidak dinyana. Jatuhlah ular yang besar dari atap masjid. Semuanya bubar dan ular ini hanya mengejar pemuda tadi. Mengejar pemuda yang mengatakan Abu Hurairah laisa bifaqih. Kejar pun lari pemuda ini, orang pun mengatakan tutup, tobat ente, tobat ente, tobat kamu, akhirnya bertobat, kemudian ular itu pun menghilang. Anda bisa baca kisah ini dalam Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi terutama di bab awal banyak sekali menyebutkan kisah-kisah tentang apa? Ta'dhimus sunnah. Dan akibat dari orang yang menentang sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Kemudian masyarakat muslimin, di antara bentuk pembelaan para sahabat terhadap agama ini, mereka menebarkan sunnah di antara mereka. Ya akhi, kita hidup di zaman fasilitas begitu lengkapnya, sarana komunikasi begitu mudahnya, nikmat dari Allah seperti ini, hendaknya kita pergunakan untuk menebarkan ilmu, faedah, bukan untuk saling menghujat dan fitnah tanpa ada hujah. Jadikan, ya, sekarang kan zaman HP ya, zaman ya informasi begitu cepat. Pergunakan ini untuk menebarkan kebaikan. Ketika sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan merasa beliau masuk Islamnya lebih belakangan ketimbang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, dia pun tahu diri. Sahabat Muawiyah mengatakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, "Uktub ilayya ma sami'tahu min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tolong kirimkan kepada saya. Kata sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, "Tolong kirimkan kepada saya satu hadis yang Anda dengar dari Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam." Maka sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah meminta kepada sekretarisnya itu Al-Warrad untuk menuliskan surat kepada Muawiyah yang isinya adalah hadis-hadis Nabi. Di antara yang dikirimkan oleh Al-Mughirah adalah wirid yang dibaca selesai salat fardu, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walau alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini yang dikirim. Subhanallah. Wirid yang ini didapat oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dari Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Seorang yang selesai salat fardu dan membaca wirid, bukti bahwa dia orang yang tidak bosan-bosan dalam ketaatan kepada Allah. Selesai dari menjalankan ibadah, beralih pada ibadah yang lainnya. Seorang yang wirid, membaca zikir, selesai salat fardu, menunjukkan bahwa hamba ini hamba yang semangat dalam taat pada Allah. Hamba yang tidak ada jemu-jemunya dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Selesai dari satu ibadah, beralih pada ibadah yang lainnya. Sesaat sahabat seketika Warrad sekretaris Mughirah bin Syu'bah ini datang ke Syam, didapatkan Muawiyah memerintahkan masyarakat untuk membaca wirid ini. Ini diantara bentuk pembelaan mereka terhadap sunnah, terhadap agama. Nasyurus sunnah fima bainahum. Kemudian juga banyak sekali ya sahabat mencontohkan tata cara wudunya Nabi. Sahabat mencontohkan tata cara penyembelihan hewan al-hajju. Ketika Ibnu Umar melihat ada seorang menyembelih onta dengan cara ditidurkan, dikelekek. Padahal menyembelih onta itu caranya onta itu berdiri, kaki depan diikat, kemudian ditusuk di nahernya. Ya. Pangkal apa? Leher, dan pertemuan antara leher dengan apa? Dada itu namanya nahar. Jadi caranya itu onta itu didirikan, diikat kakinya, kemudian ditusuk, itu namanya nahar. Seperti ini cara ya menyembelih. Nah, ketika Ibnu Umar melihat ada orang menyembelih, insyaallah ya. Nyala lagi. Ibnu Umar melihat ada seorang menyembelih onta dengan cara ditidurkan mudik lagi. Kata Ibnu Umar, "Ib'atha qiyaman. Sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ib'atha qiyaman." bangunkan, sembelih dengan berdiri, seperti inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, andai kata para sahabat dahulu tidak menyampaikan apa yang mereka dengar dari Ar-Rasul, tidak menyampaikan apa yang mereka lihat dari Ar-Rasul, kapan umat ini tahu sunnah Ar-Rasul? Seperti itulah para sahabat. Mereka sangat menjalankan perintah dari Ar-Rasul, liyuballigh asy-syahid minkumul ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan menyampaikan pada orang yang tidak menyaksikan. Mereka sangat menjalankan perintah Ar-Rasul, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang datang dariku walaupun hanya satu ayat. Kemudian di antara pembelaan para sahabat terhadap agama ini, mereka mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat. Penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat tidak dibiarkan. Karena kemungkaran bila dibiarkan akan melebar-melebar, yang akan mengakibatkan turunnya azab Allah SWT. Ketika sahabat Muawiyah datang ke Madinah, didapatkan ada kecenderungan di sebagian wanita meniru gaya rambutnya wanita-wanita kafir. Sebagian mereka sudah ada yang gemar menyambung rambutnya dengan rambut yang palsu. Melihat seperti ini, sahabat Muawiyah pun tidak diam. Dia pun mengambil segenggam dari rambut palsu. Dia berkhutbah di mimbar kota Madinah seraya mengatakan, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Bayangkan ketika terjadi seperti ini, mana para ulama? Apa mereka tidak menjelaskan tentang haramnya wanita menyambung rambutnya dengan rambut palsu? Ketika umat ini sudah cenderung mengikuti ya gaya khas orang-orang kafir, di sini ada ancaman, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para sahabat adalah orang yang paling bersegera dalam menyambut ajakan Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Ketika Ar-Rasul berkhutbah ketika hari raya, berkhutbah khusus untuk para wanita, setelah berkhutbah secara umum, beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara al-nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena saya melihat para wanita itu mendominasi penghuni neraka. Waktu itu sahabat Bilal menggelar sorbannya. Ketika Rasul mengatakan, ya ma'syaron nisa, tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna aktsara al-nar, karena saya melihat para wanita yang mendominasi penghuni neraka. Ini menunjukkan barakallahu fikum, sedekah adalah amalan yang sangat ampuh untuk mencegah seorang dari azab api neraka. Sedekah adalah amalan sangat ampuh untuk menghalang-halangi pelakunya dari azab nar, dari azab api neraka. Ya, para wanita tidak tunggu-tunggu. Para wanita mereka melepas anting-anting mereka, melepas cincin mereka, bukan cincin besi, bukan anting besi, emas di sini atau perak. Mahal tentunya, mereka rela bersegera menjalankan perintah Ar-Rasul. Kalau ini para wanitanya bersegera menyambut ajakan Ar-Rasul, fakaifa birijalihim, lalu kaya apa dengan para lakinya? Subhanallah. Kita terkadang telah datang sunnatur Rasul yang itu mudah dan pahala besar, namun terkadang kita masih hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan biaya, hitung-hitungan ya tenaga. Ya, kalau memang sorga jaminannya, kalau memang jaminannya tersama di neraka, seberapapun akan murah, seberapapun akan dikorbankan. Mereka melepas anting-anting mereka, melepas cincin mereka, diinfakkan. Ya, kalau memang jaminannya adalah selamat dari azab benar, dari azab api neraka. Kemudian masyiral muslimin, mereka juga para sahabat orang yang sangat cepat kembali kepada al-haq. Mereka bukan orang yang maksum dari kesalahan. Mereka bisa terjatuh ke dalam dosa, namun mereka sangat cepat kembali kepada Allah SWT, kembali kepada agama ini. Dia sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. pernah mencela seorang dengan mengatakan yabna sauda, hai anak yang ibunya kulitnya hitam. Dia mencela orang karena ibunya kulitnya hitam. Tak terima orang ini, datang melapor kepada Rasul alaihi assalatu wassalam. Maka Rasul mengatakan, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu ini seorang yang padamu ada sifat jahiliyah. Mencela seorang karena nasab, mencela seorang karena ibunya ya berwarna ini dan ini, rasis istilah kita. Apa? Rasis. Maka Abu Dzar pun segera bertobat. Insaf. Dan di antara bentuk tobatnya, maka dia dan budaknya pakaiannya sama. Makanya bareng-bareng. Orang yang tidak tahu tidak bisa membedakan mana tuan, mana budak. Ini saking menyesalnya beliau terhadap apa yang pernah beliau lakukan. Ya, mereka bukan orang yang maksum. Mereka bisa terjatuh dalam kesalahan. Namun mereka kalau terjatuh dalam dosa, segera kembali bertobat kepada Allah. Ketika ada seorang wanita Qomidiyah melakukan perzinahan, dia pun datang pada Rasul siap ditegakkan hukuman. Karena wanita ini hamil, maka menunggu sampai melahirkan kandungannya. Apakah wanita ini mencabut pengakuannya? Tidak. Setelah melahirkan datang, ya Rasulullah, ini bayi yang saya lakukan dari perzinahan, tegakkan hukuman pada saya. Namun karena bayi ini masih kecil dan menyusui, maka Rasul menunggu sampai ya bayi itu disapih. Apakah ya wanita ini merat, kabur, lari? Tidak. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, anak itu sudah ada yang merawatnya. Menunjukkan ketulusan mereka, kesiapan mereka untuk ditegakkan padanya hukuman Allah. Ya, hukuman-hukuman Allah yang ditegakkan bagi pelaku kejahatan di dunia ini, kata ulama, memiliki dua fungsi, jawabir wa zawajir. Yang pertama fungsinya adalah menghapus dosa orang yang melakukan kejahatan tersebut. Kemudian kedua sebagai peringatan, ya, agar orang yang akan melakukan perbuatan sama kemudian tercegah. Ketika tahu bahwa konsekuensi dari berzina adalah dihukum ya misalnya cambuk atau dihukum ya rajam, maka orang pun merinding dari melakukannya. Jadi diantara fungsi daripada hukuman syariat adalah jawabir wa zawajir, menghapus dosa kejahatan tersebut dan sebagai efek jera, ya, untuk menimbulkan efek jera. Kemudian masyarakat muslimin, dan masih banyak lagi tentunya sisi-sisi kehidupan para sahabat yang patut kita contoh, dan apa yang sudah kita sebutkan di awal dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa kalau kita ingin mencontoh, kalau kita ingin menjadikan seorang sebagai figur, jadikanlah para sahabat teladan kita. Orang yang meninggal di atas istiqomah, orang yang meninggal dalam keadaan Allah ridho kepada mereka. Ada pun orang yang masih hidup, belum tentu dia akan meninggal di atas istiqomah. Orang yang masih hidup masih bisa terpapar dengan fitnah, sehingga orang kalau dia ingin mencari figur, mencari orang yang sudah meninggal di atas istiqomah, yaitu para sahabat. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.